Бишкекте саат 9:30 Азаттык радиосунан сүйлөйбүз. Саламатсызбы? Бүгүн 12 декабрь күнгү бейшемби, таңкы берүүлөрүбүз башталды. Ат башыда Кытай менен чектешкен аймакта 275 миллион долларлык соода логистикалык борбордун курулушу башталды.
Өзүнчө шаарча курулган да бул борбор дегенибиз менен. Нарын областы эмес, Кыргызстандын экономикасына абдан чоң салым кошо турган объект боло турган болуп атат.
Журналисттерди коргоо комитети быйыл дүйнөдө 250 журналист камакка алынганын жарыялады.
Эгер ал мыйзамды бузса, адам макамына карабай, журналист болобу, мамлекеттик кызматкер болобу жооп бериш керек.
Жогорку кеңеш 2 кодекске өзгөртүү киргизип, айдоочуларга айрым айыппулдарды арзандатууну жактырды. Алдыдагы жарым саатта ушул темаларга кайрылабыз. Модерациялык кызматта Бишкек студиясында мен Эрнис Нурматов болом, адегенде кесиптешим Рахат Кеңешовадан кыска кабарларды угуп алалы.
Рахмат, саламатсыздарбы. Кыргыз тажик мамлекеттик чек арасында абал туруктуу, бул тууралуу чек ара кызматы кабарлады. Мекеменин маалыматына караганда, кечээ Баткен облусунун Баткен районуна караштуу Кара аймагындагы Миң Булак калктуу конушунда тактайлай элек тилкеде Тажикстандын жарандары 6 трактор менен жерди түздөп, айыл чарба иштерин жүргүзө башташкан. Натыйжада эки тараптын чек арачылары, жергиликтүү бийлик өкүлдөрү чогулуп, делимитация жана демаркация боюнча өкмөт аралык комиссия чек ара сызыгын аныктап бергенче иштерди токтотуу чечими кабыл алынды. Тажик тарап айыл чарба техникасын кара аймагынан алып чыгып кетти. АКШнын юстиция министрлиги федералдык иликтөө бюросунун Дональд Трамптын шайлоо штабынын Орусия менен байланышы тууралуу иликтөөсүндө олуттуу кемчиликтер болгон, бирок саясий максат көздөлгөн эмес деп эсептейт. Бул тууралуу министр Майкл Хоровиц Сенаттын юридика комитетинде сүйлөп жатып билдирди.
We did not find documentary or testimonial evidence.
Биз иликтөөнүн жыйынтыгында таасир берчү саясий максат көздөгөн же туура эмес нукка бура турган жагдайлар болгону тууралуу документалдык далил же көрсөтмө таба алган жокпуз, деди ал. 2016 жылкы окуялардын чоо жайын иликтөөнү Трамп бир нече жолу талап кылган. Президент анын шайлоо штабынын Москва менен болжолдонгон байланыштарын президенттик шайлоого чейин тымызын текшерүү атайын кызматтардын кутуму болгон деп эсептейт. Бүгүн Жогорку Кеңеш Койташ окуясын иликтеген мамлекеттик комиссиянын ишинин жыйынтыгын талкуулайт. 10 декабрда бул маселе укук тартиби, кылмыштуулукка жана коррупцияга каршы комитетинен эч кандай талкуусуз колдоо тапкан. Комиссиянын айрым мүчөлөрү бир жоокердин өлүмү менен аяктап, мурдагы президенттин камакка алынышына алып келген окуяга депутаттардын кайдыгер мамилесин сындап чыгышкан. Эл өкүлдөрү корутунду боюнча парламенттин жалпы жыйынында талкуу болорун жүйө кылышкан болчу. Президент Сооронбай Жээнбеков Бириккен Араб Эмирликтерине расмий сапары менен барды. Сапар алкагында Кыргыз мамлекетинин башчысы Абу-Дабинин мураскер ханзадасы жана Бириккен Араб Эмирликтеринин вице-президенти премьер-министр Мухаммед бин Рашид Аль-Мактум менен эки тараптуу жолугушууларды өткөрөт. Мындан тышкары дагы бир катар жолугушуулар болот. Ошондой эле бүгүн Кыргызстандын соода өнөр жай бүгүн Дубай шаарында ошол жакта жашаган кыргызстандыктар менен дагы жолугушуу өтөт. Кыргызстандын соода өнөр жай палатасынын расмий маалыматына караганда 2015 жылы Бириккен Араб Эмирликтери менен Кыргызстандын ортосундагы соода жүгүртүүнүн көлөмү 100 миллион долларга араң жеткен. Ал арада Жогорку Кеңештин Республика Атажурт фракциясынын депутаты Зарылбек Рысалиев президент Сооронбай Жээнбековду коштоп, Бириккен Араб Эмирликтерине кеткени талкуу жаратты. Ал Крим Төбөл Азиз Батукаевдин абактан мыйзамсыз чыгарылышы боюнча козголгон кылмыш ишинде фигурант. Рысалиев август айында үй камагында калтырылган. Жазык кодексине ылайык үй камагы айыпталуучунун эркин жүрүшүнө чек коет. Коомчулукта пайда болгон суроолорго байланыштуу Ички иштер министрлиги расмий комментарий таратып, Рысалиевдин чет өлкөгө чыгуусуна чектөө жок экенин билдирди. Мекеменин басма сөз кызматынын өкүлү Карима Жапаркулованын айтымында 2 ноябрда адвокаттын Рысалиев чет жакта дарыланышы керек деген өтүнүчү боюнча Ички иштер министрлигинин тергөө кызматы анын ден соолугунун абалын жана дарылануу зарылчылыгын эске алып, Кыргызстандан тыш жакка чыгуусуна чектөөнү алып салган, деп айтылат Ички иштер министрлигинин маалыматында. Республика Атажурт фракциясынын лидеринин орун басары Талант Мамытов Рысалиев эмирликтерге фракциянын тапшырмасы менен кеткенин билдирди. Мамытовдун айтымында Рысалиев бир катар өлкөлөр менен парламент аралык достук тобунда фракциянын атынан мүчө. Башка жаңылыктардан Украинадагы эл кызматчысы партиясынын депутаты Андрей Богданец парламенттеги мушташтан кийин ооруканага жаткырылды. Бул тууралуу анын кесиптеши Евгения Кравчук Facebook-тагы баракчасына жазды. Анын айтымында Богданец мээси чайкалган болушу мүмкүн деген кооптонуу бар. Эл кызматчысынын депутаты 11 декабрда Эркиндик фракциясынын депутаты Эдуард Леонов менен Жогорку Радада айыл чарба жеринин менчиктештирүү маселеси каралып жатканда мушташа кеткен. Казакстанда Сириядан келгендер соттолду. Нур-Султан шаарынын соту 14 казакстандыкты террорчулук аракеттерге барган деп таап, 8 жылдан 14 жылга чейин эркинен ажыратты. Сирияда Ислам мамлекети экстремисттик уюмунун катарында урушкан деген бул адамдар согушкер топко адамдарды тарткан, терроризмге үгүттөгөн, кастыкты козуткан, зордук зомбулукка чакырган адабияттарды тараткан деп табылды. 14 кишини бийлик быйыл Сириядан башка казакстандыктар менен кошо алып келген. Казакстан жыл башынан бери Жусан 1 жана Жусан 2 операцияларынын алкагында Сирия жана Ирактагы согуш аймактарынан 600 жаранын артка кайтарып келген. Бүгүн Бишкекте биз тумчугуп баратабыз, бизге таза аба керек деген акция өтөт. Аны уюштуруп жаткан топ өзлөрүн чыгармачыл жамаат деп атоодо. Ала Туу аянтында өтө турган акциянын катышуучулары бет кап тагынып чыкмай болуп жатышат. Уюштуруучулардын белгилешинче, соңку апталарда Кыргызстанда дем алуу жана жүрөк кан тамыр органдарынын оорусуна чалдыккандар көбөйгөнү байкалды жана буга абанын булганышы себеп болуп атат деп эсептешет алар. Ирнис, менде соңку жаңылыктардын айрымдары ушулар.
Рахмат, Рахат кеңешип таныштырган бул жана башка кабарларды Азаттык Чекит орг сайтына да жайгаштырып койгонбуз. Азыр аба ырайы тууралуу учкай билдирүү. 12 декабрда Чүй, Талас, Ош, Жалал Абад, Баткен, Нарын облустарынын кээ бир райондорунда жаан, кар, тоо этектеринде жана тоолуу райондордо кар жаашы мүмкүн. Абанын температурасы дээрлик 4 облуста бирдей болот экен. Тагырагы Таласта, Баткенде, Ошто жана Жалал Абадда +9, +14, Чүйдө +8, +13, Ысык Көлдө +3, +8, Нарында -2, +3. Бийик тоолуу райондордо -3, -8 градус болот. Бишкекте бүгүн кар жаабайт, абанын температурасы борбордо +10, +12 градусту түзөт. Уктуруубуздун негизги бөлүгүнө келдик. Атбаш районундагы Кытай менен чектешкен аймакта жалпы суммасы $275 миллион түзгөн соода логистикалык борбордун курулушу башталды. Экспорт, импорт, жүк ташуу, өндүрүшкө байланыштуу бардык функцияларды камтыган комплекстин аянты 200 гектарды ээлейт. Кытайдын көмөгү менен курула турган ири долбоордун келечеги кандай болот? Бул суроого кесиптешим Токтосун Шамбетов жооп издеди.
Соода логистикалык борбордун курулушуна капсула салууга барган өкмөт башчы Мухаммедкалай Абылгазиев бул долбоор Борбор Азия аймагындагы заманбап жана ири борборлордун бири болот деп билдирди. Абылгазиев 8 жыл аралыгында курулуп бүтөөрү пландалган Атбашы деп аталган индустриялык соода логистикалык борбору ишке кирсе өлкө казынасына тыгынчык болот деди.
Эки мамлекеттин ортосундагы достук мамилени чыңдап, инвестор ишенип келип атканын көрүп атабыз. Абдан чоң бир өзүнчө шаарча курулган да бул борбор дегенибиз менен. Нарын областы эле эмес, Кыргызстандын экономикасына абдан чоң салым кошо турган объект боло турган болуп атат.
Өкмөт тараткан маалымат боюнча соода логистикалык комплекс Атбашыдагы Бишкек Нарын Торгарт автожолунун жанына салынып жатат. Бул комплекс ири кампалар, жүк ташууга байланыштуу терминал, өндүрүш ишканалары, бажы көзөмөлү сыяктуу көп функционалдуу соода сатыкка байланыштуу кызматтарды камтыйт. Өкмөт логистикалык борбор салынып бүтсө 15 миңге жакын жумушчу орундары аймакта чоң шаарча пайда болот деп пландап жатат. Ошондой эле логистикалык борбор Кыргызстандын Кытай мамлекети менен болгон соода алакасынын көлөмүн көбөйтөт деп күтүлүүдө. Бирок азырынча так экономикалык божомолдор жок. Эми долбоордун инвесторлору жөнүндө аз ноолак кеп кылалы. Атбашы индустриялык соода логистикалык борборунун курулушунун расмий башталышына Кытайдын Кыргызстандагы элчиси Ду Деван дагы катышты. Комплекс Шанхай кызматташтык уюмунун алкагында кол коюлган макулдашууга ылайык ишке ашканы жатат. Ири долбоорго ишкерлер Эмилбек Абдыкадыров жана Лю Ин негиздеген Атбашы Кыргыз-Кытай эркин соода аймагы инвестор экени белгилүү болду. 2019 жылдын июнь айында Кыргыз-Кытай бизнес форумунда 7,5 миллиард долларга бааланган жалпы 24 документке кол коюлган. Ал документтердин ичинде 280 миллион долларга Нур Строй Монтаж жана One Lead One Trading Limited компаниялары биргелешкен соода логистикалык борбор курулары кабарланган. Интернеттеги ачык маалыматтарга ылайык, Бишкекте көп кабаттуу үй салган Нур Строй Монтаж компаниясына Эмилбек Абдыкадыров ээлик кылат. Абдыкадыров бир катар мамлекеттик кызматтардагы иштеп кеткени менен белгилүү. Ал эми Лю Индин Кыргызстанда Эмилбек Абдыкадыров менен чогуу түзгөн Атбашы Кыргыз-Кытай эркин соода аймагынан башка дагы 2 ишканасы бар. Атбашы районундагы жер тилкеси курулушка 49 жылдык мөөнөт менен ижарага берилген. 200 гектар айыл чарба жеринин жоготуулары 49 жылга 43 миллион 5 миң сом деп бааланды. Анын эсебинен жергиликтүү бюджетке октябрь айында 1 миллион 782 миң сом которулган. Жакында өкмөт бул долбоор үчүн 200 гектардан сырткары дагы 200 гектар жер бөлүнүп берилерин кабарлады. Айрым экономисттер салына турчу Атбашы терминалы Казакстандын Кытай менен чектешкен жериндеги Харгос соода борборуна атаандаш хаб болоорун айтып келишкен. Кыргыз бийлиги эгерде соода логистикалык борбору ишке берилсе, Нарын облусу 7-8 жылдын ичинде дотациядан чыгат деген дымактуу пландарын жарыя кылышты. Парламенттеги Кыргызстан фракциясынын башчысы Алмазбек Батырбеков Кыргызстан менен Кытайдын чек арасындагы соода терминалынын маанисине токтолду.
Мен элге чыгайын деп турам, мен бала кесим элде тепиге союз чачаган кезден коңшу Кытай менен иштешкидей терминал салынат, логистика салынат деп эле айтылып жатат да. Анан ушул убакка чейин ишке ашкан эмес, инвестор чыккан эмес. Ушул инвестор чыгып атып турат. Мен инвестор деле бүгүн ошо асылышынды капсула салганда биринчи жолу көрдүм. Анан проектиси менен тааныштык жерден. Булар көбүнчөсүн өндүрүшкө анан Харгостун иштегенде да соода темасындагы ошо сес катары биякта иштетебиз деп атышат да. Анан мен деле ошо жерден катышып атып ошо тилегимди айтып ишке ашып кетсе экен деген оюмду айттым. Себеби аны куруп эле коюшту эмес да, иштетип кетишти көп нерсе.
Атбашыга соода логистикалык борбору салынат деп айтылып келе жатканына кеминде 10 жылдай болду. Учурда логистикалык борборду салууга бел байлаган инвесторлордун шарттары, экономикалык негиздемелери кенен айтыла элек. Андыктан айрым серепчилер азыр Атбашы терминал комплексинин келечеги жөнүндө сөз кылуу эртелик кылат дешет. Алардын бири бизнес жаатында эксперт Сейтек Качкынбайдын пикирин угалы.
Керек болсо даже ниетин эми угуп атабыз да азыр депчи детальдарын билбегенден кийин нерсе дейш али эрте болгон да өтө эле бир нерсе деп айтышчы болот болбойт деп айтыш кыйын себеби дегенде мындай чоң проект болуп аткандан кийин ал өкмөт негизи бул тууралуу коопчулукка мындай ачык кабар бериш керек да муну мындай кылган атат мынанча акча бөлүп атат инвестор келип атат ошонун эсебинен куруп атабыз бунун куруучу подрядчиктер булар деп мисалы өкмөт коррупция жок бул жерде деп ачык айтыш керек да.
Долбоор эркин экономикалык аймактын алкагында ишке ашууда. Кыргызстанда эркин экономикалык аймактарында экспорт жана импортко бажы артыкчылыктары каралган. Нарын Кыргызстандагы тоолуу аймактардын бири. Аймакта чет өлкөлүк инвестиция салынган ири долбоор жок кесе. 5 жыл мурун Орусия Нарын дарыясына ГЭС каскадтарынын курууну пландап, бирок ишке ашпай калган. Андан бери кыргыз өкмөтү бул долбоорго инвестор таппай келет. Токтосун Шамбетов, Азаттык.
Кечээ жогорку кеңеш тартип бузуу жөнүндө кодекске жана жоруктар боюнча кодекске өзгөртүү киргизди. Натыйжада бир катар пункттар боюнча жол эрежесин бузгандар үчүн айыппулдар арзандатылмак болду. Ушул эле кезде башка, маселен, ичкилик ичип рулга отурган айдоочуларга айыппулду 10 эсе көбөйтүү сунуш кылынды. Кеңирирээк Касым Рахманколов баяндайт.
Демилгечи депутат Арапбаевдин айтымында базар экономикасынын шартында айрымдарга мас абалында машина айдагандар үчүн салынган 17500 сомдук айыппул аз болуп сезилет. Ошондуктан ал өзүнүн жана башкалардын өмүрүн коркунучка кептеген айдоочулар үчүн айыппулду 10 эсе көтөрүүгө чакырды.
Азыр кээ бирки жарандарыбыз 17000 сом ал мындай 17 тыйындай эле көрүнүп калат да. Ошондуктан урматтуу өкмөттүн өкүлү кыска убакытта эң аз дегенде бир 10 эсеге көтөрүп ушул штрафты, ушул жазаны алып кириңиздер, парламент колдоп берсин. Эмнеге дегенде өзү мас абалында болуп өзүнүн өмүрүнө мындай шек келтирип башка мындай тегеректеги адамдарга дагы өтө чоң залакасы тиет да ошол мас абалындагы айдагандарга.
Жыйынга катышып жаткан жол коопсуздугун камсыздоо башкармалыгынын жетекчисинин орун басары Иманалы Саркулов ичкилик ичип машина айдагандардын жазасын күчөтүү боюнча аракеттер көрүлүп жатканын билдирди. Анын айтымында Кыргызстанда коопсуз шаар долбоору ишке кирген март айынан тартып жол эрежесин бузуу боюнча 800 миңдей токтом чыгарылса, анын жарымы гана төлөндү. Төлөнгөн айыппулдардын суммасы 534 миллион 684 миң сомду түздү. Саркулов учурда айыппулду төлөбөй жүргөндөрдөн аны өндүрүү боюнча аракеттер көрүлүп жатканын кошумчалады.
Чынын айтканда 17,5 миң сом бул аз. Мурун административдик бузуулар кодекс жөнүндө айдоочулук укугунан ажыратуу деген дагы беренелер бар болчу. Тилекке каршы азыркы мыйзамда бул жок. Ошон үчүн уже буну күчөтүлгөн дагы башка варианттарын карап мен ойлойм сунуш беребиз.
Натыйжада жогорку кеңеш тартип бузуу жөнүндө кодекске жана жоруктар боюнча кодекске өзгөртүү киргизип, жол эрежесин бузгандарга айыппулду арзандатты жана жасалма номер таккандардын жазасын күчөттү. Бул мыйзамдарды парламенттин депутаттары бүгүн 2-жана 3-окууда жактырышты. Ал мыйзам долбооруна ылайык жасалма номер тагып жүргөн айдоочуларга мындан ары 20 000 сом айыппул салынат. Ал эми жол белгилеринин талаптарын аткарбагандар, автоунааны туура эмес жерге токтоткондор, машинелердин ортосундагы коопсуз аралыкты сактабагандар, жол чыракты карабай айдагандар, автоунаадан ашып өтүү эрежесин жана тыюу салган сигналдарды колдонуу тартибин бузгандар 3 000 эмес 1 000 сом айыппул төлөй баштайт. Эми бул мыйзам долбооруна президент кол койгон соң күчүнө кириши керек. Аларда мамлекеттик каттоо кызматы жаңы үлгүдөгү айдоочулук күөлүк бере баштады. Жаңы үлгүдөгү айдоочулук күөлүк 10 жылдык мөөнөткө берилет. Анын баасы 732 сомду түзүп, буга чейинки күөлүккө караганда 570 сомго арзан болот. Эми быйылкы жылдын июнь айынан бери берилип жаткан убактылуу күөлүктү алган жарандар жаңысына алмаштырышы керек. Быйыл 1-январдан тартып тартип бузуу жөнүндө кодекс жана жоруктар боюнча кодекс күчүнө кирип, жол эрежесин бузгандарга айыппул көбөйтүлгөн. Бул чаралар боюнча нааразы болгон жарандар акцияга чыгышкан. Коопсуз шаар долбоору Бишкекте быйыл 12-февралда ишке кирген.
Касым Рахманкуловдун баянын уктуңуз. Азыр ушул саатка карата соңку жаңылыктардын учкай мазмунун эстетип коеюн. Кыргыз тажик чек арасындагы кырдаалга байланыштуу мамлекеттик чек ара кызматы билдирүү таратып, чек арада абал туруктуу экенин билдирди. Бүгүн жогорку кеңеш Койташ окуясын иликтеген мамлекеттик комиссиянын ишинин жыйынтыгын талкуулайт. АКШнын юстиция министрлиги федералдык иликтөө бюросунун Дональд Трамптын шайлоо штабынын Орусия менен байланышы тууралуу иликтөөсүндө олуттуу кемчиликтер болгон, бирок саясий максат көздөлгөн эмес деп эсептейт. Президент Сооронбай Жээнбеков Бириккен Араб Эмирликтерине расмий сапары менен барды. Жогорку кеңештен Республика Ата Журт фракциясынын депутаты Зарылбек Рысалиев президент Сооронбай Жээнбековду коштоп, Бириккен Араб Эмирликтерине кеткени талкуу жаратты. Эми эл аралык баяндарга кезек берели. Быйыл дүйнөдө кеминде 250 журналист камалган. Бул тууралуу журналисттерди коргоо комитети 11 декабрда жарыялаган баяндамада белгиленет. 48 журналист камалган. Кытай 1-орунда болсо, Түркия 2-орунда. Андан кийин эле Сауд Арабия менен Египет турат. Тизмеде Кыргызстан да бар. Калган кепти Элиза Кененбаева улантат.
Журналисттерди коргоо комитети жарыялаган баяндамада дүйнөдө камалган журналисттердин көбүнө мамлекетке каршы иштерге барган же жалган маалыматтарды таркаткан деген айыптар тагылган. Авторитардык режимдердин көз карандысыз медиага басымы күчөгөнү баяндамада белгиленген. Быйыл Кытайда 48 журналист камакка алынган. Алардын арасында кабарчы София Хуан Цюэцин дагы бар. Ал Гонконгтогу демонстрацияга чыккандар тууралуу жазгандан кийин октябрь айында камалган. Кытайдын тышкы иштер министрлиги баш кеңсеси Нью-Йоркто жайгашкан уюм ишенич жаратпастыгын билдирди. Министрликтин басма сөз өкүлү Хуа Чунинг пресс-конференцияда камалган 48 журналист жөнүндө кабары жоктугун айтты.
Бул маалыматты америкалык уюм таркатууда жана анда сөз болуп жаткан сандар тууралуу мен эч нерсе билбейм. Ошондуктан силерге эч нерсени ырастай албайм. Кытайда мыйзам сакталат. Эч ким мыйзамдан жогору турбайт. Эгер ал мыйзамды бузса, адам макамына карабай, журналист болобу, мамлекеттик кызматкер болобу жооп бериш керек. Ошондуктан бул суроону көтөрөрдөн мурда ал 40 адам мыйзамсыз кандай ишке барган болушу мүмкүндүгүн ойлонушуңуз керек.
Журналисттерди коргоо комитетинин баяндамасында 2-орунда Түркия турат. Былтыр бул мамлекетте 68 кабарчы камалса, быйыл алардын саны 47 чейин кыскарган. Бирок бул абал жакшырды дегенди билдирбейт. Тескерисинче, көз карандысыз, сынчыл репортаждардын алдын алуу боюнча президент Режеп Тайип Эрдогандын аракеттери ийгиликтүү болуп жатканынан кабар берет деп жазылат баяндамада. Маалым болгондой, Түркия өкмөтү 100 ашуун кабарлар агенттиктерин жаап, аларда иштегендердин көбүнө террорчулук боюнча айыптарды таккан. Мындан улам көптөгөн журналисттер жумушсуз калган. Буга чейин чек арасыз кабарчылар уюму дагы Түркиядагы журналисттерге иштөөгө шарт түзүп берүүнү расмий Анкарадан суранган.
Чек арасыз кабарчылар уюму түрк бийликтерине кайрылып, журналисттерге окуянын жеринде өз иштерин аткарууга, жардырууларды, окуяларды чагылдырууга мүмкүнчүлүк түзүп берүүсүн талап кылат. Ошондой эле чет элдик журналисттер да окуяны жеринен чагылдырып берүүсү абдан маанилүү.
Деген уюмдун маалымат катчысы Паулина Мевел. Египет менен Сауд Арабия журналисттер эң көп камалган мамлекеттердин тизмесинде 3-чү орунда турушат. Бул өлкөлөрдө 26 кабарчы абакка киргизилген. Баяндамада белгиленгендей, жакынкы чыгыштагы каршылык акциялары, авторитаризм жана бейстабилдүүлүк камалган журналисттердин санынын көбөйүшүнө түрткөн. Египетте эле сентябрь айындагы коррупцияга каршы митингдерди отурлай бир нече журналист камалган. Дүйнөдө жалган маалымат таркатканы үчүн айыпталган журналисттердин саны былтыр 28 болсо, быйыл 30га жеткен. Тизмеге ошондой эле Эритрея, Вьетнам, Иран, Орусия, Казакстан, Кыргызстан да кирген. Кыргызстандан бир адам бар. Ал журналист жана укук коргоочу Азимжан Аскаров. Аскаров Базар Коргондо 2010 жылдагы кандуу калабаны уюштурган деген сыяктуу бир нече оор беренелер менен айыпталып, өмүрүнүн аягына чейин эркинен ажыратылган. Ал азыр Чүйдүн Жаңы Жер айылындагы номер 19 абакта кармалууда. Бир катар эл аралык укук коргоо уюмдары Аскаров жалган жалаа менен камалганын, ден соолугу начарлап кеткенин, аны бошотуп дарылоого жөнөтүү керектигин айтып келатышат. Элиза Кененбаева, Азаттык.
Дагы бир эл аралык баян. Өзбекстандын мурдагы президенти Ислам Каримовдун Лондондо жашап жаткан небереси Иман Каримова Инстаграмдагы баракчасына апасы Гүлнара Каримованын тергөө иштерине байланышкан жаңы маалымат таратты. Жыл башында ал баракчасын кесипкөй адвокаттар тобу карарын билдирген. Жеңиш Айдаров кептуу айт.
Иман Каримованын Инстаграмдагы баракчасына жазылгандардын саны 117 миңдей адамга жеткен. Атайын жалдаган адвокаттардын Иман Каримованын Инстаграмы аркылуу тараткан маалыматында маркум президенттин туң кызы Гүлнара Каримованы сурак алып жаткан тергөөчүнүн башка бир тергөө иштеринде мыйзамга каршы кыйноо жүргүзүү жана киши өлүмүнө байланыштуу көңүл борборуна алынды деп жазат.
Тергөөчү Расул Юлдашев мурда өздөштүргөн жана көнүп калган ыкмалары менен Гүлнара Каримовага ар дайым балдарынын атын айтып, ачык эле коркутуп басым жасоого аракет кылып жатат. Ал тергөөчү 2018 жылы аскердик сот тарабынан бухаралык ишкер Ильхом Ибодовду кыйноого алуу жана өлтүрүү боюнча айыпталып, 08-26-61-16-18 номурлуу иш козголгон.
Деп жазды Иман Каримова Инстаграмына. Бухаралык ишкер маркум Илхом Ибодовдордун жакындары болсо бул маалыматты четке какты. Бирок бир канча убакыт мурда Бухарада прокуратуранын тергөөчүсү болуп иштеген Расул Юлдашевдин аты жакшы тааныш экенин, бирок түздөн-түз өлүмгө тиешеси жок экенин айтышат.
Расул Юлдашев чынында Илхам Ибодовдун өлүмү боюнча тергөөнү алып барган. Ал кыйноодон мурун жүрөгү кармап каза болгон деген бүтүм чыгарган. Мындан тышкары маркум Илхомдун агасы түрмөгө кесилип кеткен, Илхом Убайдылаевдин да ишин тергеген. Бирок түздөн-түз Илхомдун өлүмүнө тиешеси жок. Бирок Илхомдун жүрөгү кармап эмес, кыйноодон өлгөнү сотто далилденген. Тергөөчү аны башкача көрсөтүп койгон,
дейт атын айткысы келбеген бухаралык ишкердин жакындарынан. Бухаралык агайни ишкерлер Илхом менен Рахим Ибодовдор 2015 жылы кармалгандан кийин кичүүсү Илхом тергөө абагында каза болгон. Иман Каримова өткөн жумада апасы Гүлнара Каримованын абакта кармалуу мөөнөтүн 5-чи жолу узартышканын жазып чыккан. Андан 3 күн өтпөй Өзбекстандын башкы прокуратурасы Гүлнара Каримова өндүрүш ишканаларынын көмүскө тапкан каражаттарынан үлүш чогултуп туруучу дагы бир кылмыштуу топ түзгөнү ачыкталганын, келтирилген зыян 165 миллион АКШ доллары жана 85 миллиард өзбек суму болгонун жарыялаган. 10 декабрда Гүлнара Каримованын швейцариялык адвокаты Гергуа Манжа Өзбекстандын аймагына кирүүсүнө тыюу салынган чечим кабыл алынганын жарыялады. Анда чет өлкөлүк адвокат жалган маалыматтарды таркатып жатканы үчүн ушундай чечилгени айтылат. Гүлнара Каримова Өзбекстанда 2017 жылы 10 жылга эркинен ажыратылган чечим чыккандан кийин бир аз үй қамағында болған. Ошол жылдың март айында үй қамағының шарттарын бұзған үшін деп аялдар колониясына жеткерілген. Швейцариялық адвокаты жана қыз болса ушу күнге чейін Гүлнара Каримова қанча жылға кесілгенін тақ білбестеген жана түрмеде адамчыдағыз шартта қармалып тұрғанын айтышқан. Бірақ Өзбекстанның Укық министрлігі менен башқы прокуратура бұл кинелерді чындыққа жақындабайды деп комментарийлеген. Жең Шайдаров, Азаттық.
Азаттық үналғысы. Ақиқат, ақ сөз, ачық қоғам.
Бүгін 12 декабрь жазушы Чыңгыз Айтматовтың туылған күні. Бұға байланыштуу бүгінден тарта Қырғызстанның бардық аймақтарында Айтматов жұмалығы белгіленеді. Жұмалықтың алқағында ар жылы Айтматовтың шығармаларынан көркем оқулар, дәректүү жана көркем тасмалар, түрдүү көргөзмөлөр өткөрөт. Манас жана Чыңгыз Айтматов академиясынын Айтматов тааны бөлүмүнүн жетектөөчү адиси Улук Уракуновтон ушул жөнүндө сураганы турабыз. Аны кабарчыбыз Айкөл Нурланбек уулу кепке тартты.
Жылдага салыштырмалуу быйыл кандай өзгөчөлүктөр бар жана Айтматовдун чыгармаларынан экрандаштырылган канча тасма көрсөтүлөт? Эртеңки кино жумалыкта.
Биринчи айта кетчү нерсе, туура айтасыз, буга чейин жылда эле ар кандай ушундай иш-чаралар болуп келет, көргөзүлүп. Бирок биздин академия, улуттук Манас жана Чыңгыз Айтматов академиясы быйыл түзүлдү президенттин жарлыгы менен. Анан ушундай чоң академия ачылып атканда эми бакыйып, анан Айтматов атабыздын тууган күнүнө бир чоң иш-чара кылбасак болмок эмес. Ошон үчүн биринчи кезекте бул жаш өспүрүмдөр арасында сынап өткөрүлгөн, анан экинчиси ушу кино көргөзмө болду. Максаты биринчи жаш балдарга, өспүрүмдөргө, эми биз баарыбыз көргөнбүз да ал тиги тасманын баарынчы. Анан жаштарды ушу чоң экрандан мыкты тиги качествода көргөзөлү, тааныштыралы, буга чейин көрө элек болсо, окуй элек болсо, анан ошо кино аркылуу балким кызыгып, анан тиги китептерди окуп баштайт деген максатта жүргүзүп атабыз бул иш-чараны. Анан экинчиси бул тасмалардын атын атай кетсек, биринчи күнү
канча тасма көрсөтүлөт?
Беш тасма. Беш тасманын арасында бул биринчи күнү ак кеме тасмасынан башталат ачылышы. Андан экинчи саманчынын жолу, Жамиля, Зной, анан биринчи мугалим. Ушу беш тасманы көргөзөлү деп атабыз.
Бул канча күнгө созулат?
Беш күн. Күндө бирден тасма. Дом кинодо, ал ошо Дом кинонун башкаруучулугу менен кыргыз фильм, кыргыз телефильм баары менен сүйлөшүлүп, департамент кинематографии, анан ошо мыкты качествода алар беребиз деди.
Ушул жерден сөзүңүз каралчы. Сапаттуу экранда көрсөтөбүз деп атпайбызбы? Ал биз билгенден совет доорунда тартылган тасмалар.
Ооба.
Анан ошол азыркы ушул сапатка салганда баягы формат жагынан, ошол эле сапат жагынан кыйынчылыктар жаралган жок?
Жок, анткени бул тасманын баары кыргыз фильм тарабынан орусча айтканда оцифровка болуп жаңылантылган да, реставрация болгон картиналар. Анан качествосу жагы мен өзүм көргөм, абдан мыкты.
Деген менен эртеңки өтө турчу иш чара тууралуу мындай көрүнөк жарнактарды көп жерден деле мындай кезиктирген жокпуз да, маселен жарнама лоо жаатында. А негизи эле бул отчет үчүн жасалган иш аракеттер эмеспи? Маселен Айтматовдун туулган күнүндө эле ушул сыяктуу саамалыктар өтүп калат. Мындан тышкары башка күндөрү Айтматовду таанытууда кандай ыраттуу иш аракеттер жүрүп атат?
Абдан жакшы суроо болуп атат. Ушу сынак жарыяланган, сынакты мына кечээ бүттү. Жалпы республикалык тиги эссе жазуу боюнча, сүрөт тартуу боюнча, монолог айтуу боюнча. Анан 9 орун дегенбиз, негизи абдан көп катышуучу болгон үчүн 20 орунга бердик. Анан ал балдар да барат, кино көрөт. Анан биз ойлонуп ошо калп айтпай 1000 чукул бала катышуучу болду. Анын баары протоколго кирди. Анан ошону ойлонуп жетекчилерибиз менен, анан ушу келерки жылы Айтматов, жаш Айтматов таануучу деген коом түзөлү деп чечтик да академиянын алдында. Анткени ар бир өрөөндө биздин филиалдар ачылат. Аякка координатор болуп ошо балдардын активисттердин арасынан шайлап, анан мындан ары жөн гана мындай бир жолу ушундай кинопоказ же сынак же дагы бир сиз айткандай отчеттук иштерди жасап коюп эле анан тынып калбай, ушундай мындан ары жаштарга систематизация келтирели деп атабыз да, жаштар менен чогуу иштешип аларды тарбиялаганга болгон аракетибизди жумшайлы деп атабыз.
Кадырман угармандар, сиздер менен Айтматов таануу бөлүмүнүн жетектөөчү адиси Улук Уракунов болду. Ал эми маекти мен Айкөл Нурланбек уулу алып бардым.
Ушуну менен Азаттык радиосунун жарым сааттык берүүсү жыйынтыкталды. Бишкек студиясында модератор катары мен Эрнис Нурматов кызмат кылып жатам. Бишкекте саат 10, УБДО Азаттык радиосу. Барыбаңыз, бүгүн 12 декабрь, күнгө бейшемби, эрте мененки берүүлөрүбүздү улантабыз. Депутат Тынчтыкбек Шайназаров президентке айтылган сындарды бейбаштык деп атап, күч түзүмдөрүн ага жооп берүүгө чакырды.
Урматтуу тийиштүү мамлекеттик органдар, качан президент жооп берет экен дегенди күтпөй, жумуштарды алып барсаңыздар деп мен сунуштадым.
Казакстанда Сирия менен Ирактан кайтарылган 14 жаран соттолду.
Тергөөдө мен танктарга каршы гранатометту башкарганымды айтышты. Мен буга макул эмесмин. Бизди Рэмбо кылып салышты.
Сузакта айтылуу номер 27 минералдык булактын айланасындагы соттошуулар бүтпөй койду. Алдыда ушул жана башка темаларга кайрылабыз. Бишкек студиясында мен Эрнис Нурматов, уулу жаңылыктарыбыз менен таанышып алыңыз. Микрофонду кесиптешим Рахат Кеңешовага берейин.
Рахмат, саламатсыздарбы. Кыргыз тажик мамлекеттик чек арасында абал туруктуу. Бул тууралуу чек ара кызматы кабарлады. Мекеменин маалыматына караганда, кечээ Баткен облусунун Баткен районуна караштуу Кара аймагындагы Миң Булак калктуу конушунда тактала электилкеде Тажикстандын жарандары 6 трактор менен жерди түздөп, айыл чарба иштерин жүргүзө башташкан. Эки тараптын тең чек арачылары, жергиликтүү бийлик өкүлдөрү чогулуп, делимитация жана демаркация боюнча өкмөт аралык комиссия чек ара сызыгын аныктап бергенче иштерди токтотуу чечими кабыл алынды. Тажик тарап айыл чарба техникасын Кара аймагынан алып чыгып кетти деп маалымдады чек ара кызматы. АКШнын юстиция министрлиги федералдык иликтөө бюросунун Дональд Трамптын шайлоо штабынын Орусия менен байланышы тууралуу иликтөөсүндө олуттуу кемчиликтер болгон, бирок саясий максат көздөлгөн эмес деп эсептейт. Бул тууралуу министр Майкл Хоровиц Сенаттын юридика комитетинде сүйлөп жатып билдирди.
We did not find documentary or testimony.
Биз иликтөөнүн жыйынтыгына таасир берчү саясий максат көздөгөн же туура эмес нукка бура турган жагдайлар болгону жөнүндө документалдык далил же көрсөтмө таба алган жокпуз, деди ал. 2016 жылкы окуялардан чоо жайын иликтөөнү Трамп бир нече жолу талап кылган. Президент анын шайлоо штабынын Москва менен ыктымал байланыштарын президенттик шайлоого чейин тымызын текшерүү атайын кызматтардын кутуму болгон деп эсептейт. Бүгүн Жогорку Кеңеш Кой таш окуясын иликтеген мамлекеттик комиссиянын ишинин жыйынтыгын талкуулайт. 10 декабрда бул маселе укук тартиби, кылмыштуулукка жана коррупцияга каршы комитетинен эч кандай талкуусуз колдоо тапкан. Комиссиянын айрым мүчөлөрү бир жоокердин өлүмү менен аяктап, мурдагы президенттин камакка алынышына алып келген окуяга депутаттардын кайдыгер мамилесин сындап чыгышкан. Эл өкүлдөрү болсо корутунду боюнча парламенттин жалпы жыйынында талкуу болорун жүйө кылышкан. Кой таштагы 7-8 августтагы окуяга байланыштуу 39 факт боюнча сотко чейинки өндүрүш жүрүп жатат. Анын алкагында мурдагы президент Алмазбек Атамбаев жана анын тарапкерлери камакка алынган. Жогорку кеңештин депутаттары Ирина Карамушкина менен Асел Кодуранова иш козголуп, алар үй камагында.
2 ноябрь.
Бүгүн Дубайда президент Сооронбай Жээнбековдун ошол жакта жашаган кыргызстандыктар менен жолугушуусу болот. Бириккен Араб Эмирликтерине расмий сапар менен Жээнбеков кечээ барды. Сапар алкагында Абу-Дабинин мураскер ханзаадасы жана Бириккен Араб Эмирликтеринин вице-президенти премьер-министри Мухаммед бин Рашид Аль-Мактум менен эки тараптуу жолугушуу болот. Мындан тышкары Бириккен Араб Эмирликтеринин соода өнөр жай палатасынын ири компаниялардын жана ишкерлер чөйрөсүнүн өкүлдөрү менен сүйлөшүүлөр пландалган. Кыргызстандын соода өнөр жай палатасынын расмий маалыматына караганда 2015 жылы эки өлкө ортосундагы товар жөгүртүүнүн көлөмү 100 миллион долларга араң жеткен. Ал ортодо Жогорку кеңештин Республика Ата Журт фракциясынын депутаты Зарылбек Рысалиев президент Сооронбай Жээнбековду коштоп Бириккен Араб Эмирликтерине кеткени тууралуу кеткени талкуу жаратып атат. Ал Крим Төбөл Азиз Батукаевдин абактан мыйзамсыз чыгарылышы боюнча козголгон кылмыш ишинде фигурант. Рысалиев август айында үй камагында калтырылган. Жаздык кодексине ылайык үй камагы айыпталуучунун эркин жүрүшүнө чек коет. Коомчулукта пайда болгон суроолорго байланыштуу ички иштер министрлиги расмий комментарий таратып, Рысалиевтин чет өлкөгө чыгуусуна чектөө жок экенин билдирди. Мекеменин басмасөз кызматынын өкүлү Карима Жакпаркулованын айтымында.
2 ноябрда 2019 жыл по ходатайству адвоката
2 ноябрда адвокаттын Рысалиев чет жакта дарыланышы керек деген өтүнүчү боюнча Ички иштер министрлигинин тергөө кызматы анын ден соолугунун абалын жана дарылануу зарылчылыгын эске алып Кыргызстандан тыш жакка чыгуусуна чектөөнү алып салган деп билдирди Карима Жапаркулова. Республика Ата Журт фракциясынын лидеринин орун басары Талант Мамытов Рысалиев эмирликтерге фракциянын тапшырмасы менен кеткенин билдирди. Рысалиев кечээ президент Сооронбай Жээнбеков баштаган делегациянын курамында Бириккен Араб Эмирликтерине кетти. Ал Батукаев бошотулган маалда жаза аткаруу кызматынын төрагасы болчу. Кримтөөл Азиз Батукаев түрмөдөн мыйзамсыз бошотулушуна байланыштуу жыйын бүгүн Бишкектин 1-май райондук сотунда уланат. Буга чейинки отурум соттолуучу Абдухалим Райымжанов ооруп келбей калганына байланыштуу болгон эмес. Батукаев 2013 жылы айкыс илдетке чалдыкты деген негизде мөөнөтүнө мурда түрмөдөн чыгып атайын коштоо менен Бишкекке жеткирилип, андан ары Орусияга учуп кеткени белгилүү. Казакстанда Сириядан келгендер соттолду. Нур-Султан шаарынын соту 11 декабрда 14 казакстандыкты террорчулук аракеттерге барган деп таап, 8 жылдан 14 жылга чейин эркинен ажыратты. Сирияда Ислам мамлекети экстремисттик тобунун уюмунун катарында урушкан деген бул адамдар согушкер топко адамдарды тарткан, терроризмге үгүттөгөн, кастыкты козуткан, зордук зомбулукка чакырган китептерди тараткан деп табылды. Бүгүн Бишкекте биз тумчугуп баратабыз, бизге таза аба керек деген акция өтөт. Аны уюштуруп жаткан топ өзүлөрүн чыгармачыл жамаат деп атоодо. Алатуу аянтында өтө турган акциянын катышуучулары бет кап тагынып чыкмай болуп жатышат. Уюштуруучулардын белгилешинче, соңку апталарда Кыргызстанда дем алуу жана жүрөк кан тамыр ооруларынын оорусуна чалдыккандар көбөйгөнү байкалды.
Рахмат, соңку жаңылыктарды Рахат Кеңешова сунуштады. Азыр болсо аба ырайы менен тааныштырып коелу. 12 декабрда Чүй, Талас, Ош, Жалал-Абад, Баткен, Нарын облыстарынын кээ бир райондорунда жаан, кар, тоо этектеринде жана тоолуу райондордо кар жаашы мүмкүн. Абанын температурасы дээрлик 4 облыста бирдей болот. Тагырагы Таласта, Баткенде, Ошто жана Жалал-Абадта +9, +14, Чүйдө +8, +13, Ызык-Көлдө +3, +8, Нарында -2, +3, бийик тоолуу райондордо -3, -8 градус болот. Бишкекте бүгүн кар жаабайт, абанын температурасы борбордо +10, +12 градусту түзөт. Уктуруубуздун негизги бөлүгүнө өттүк. Жогорку кеңештин төрагасы парламентте өкмөттү коргоп чыкканы талкууланып бүтүп бүтөлөктө депутат Тынчтыкбек Шайназаровдун ушундай эле билдирүүсү сынга кабылды. Ал сот реформасы боюнча президентке айтылган сындарды бейбаштык деп атап, күч түзүмдөрүн жана мамлекеттик органдарды жасалып жаткан иш боюнча президентти күтүп олтурбай эле ыкчам маалымат берүүгө чакырды. Парламентарийлердин бийликти коргоп жатышын талдоочулар 2020 жылдагы парламенттик шайлоо менен байланыштырышууда. Теманы кабарчыбыз Бакыт Төрөгөлдөө уулу улантат.
Жогорку кеңештин депутаты Тынчтыкбек Шайназаров 10 декабрда президентке караштуу соттук реформа боюнча кеңештин 3-чү жыйналышында сүйлөп жатып, президентти сындагандарга жоопту укук коргоо органдары бериши керек экенин айтты.
Соттук реформа ишке ашпады, максатына жетпеди деп туруп, мамлекет башчыга дагы баа бере турган бейбаштыктарга менен күйөө болгон да, ошондуктан урматтуу укук коргоо органдарынын жетекчилери, урматтуу тийиштүү мамлекеттик органдар, сиздер дагы качан президент бир жооп береткен же болсо Стамалиев айым билдириткен оюн дегенди күтпөй, мүмкүнчүлүк бар, бардыңыздарды кол астыңыздарда армия бар, ошол багытта дагы жумуштарды алып барсаңыздар деп мен сурап атам.
Коалициялык азчылыктагы Өнүгүү Прогресс фракциясынын мүчөсүнүн бул сөзү интернетте талкууга жол ачты. Социалдык тармактын колдонуучулары депутат кайсы армия тууралуу айтып жатат, президентти сындагандар бейбаш болуп калабы, Шайназаров укук коргоо органдарын провокацияга түртүп жаткан жок деген суроолорду беришүүдө. Биз соттук реформа боюнча кеңеште сүйлөгөн сөзү боюнча Тынчтыкбек Шайназаровдун өзүнөн кайра түшүндүрмө алдык. Ал өзүнүн айтканын маалымат таратуу саясатына байлап төмөнкүдөй тактоо киргизди.
Мен ошону айтканым, качан күтпөй Стамалиеваны, ал чыгып туруп пресс релиз берген ордуна ар бир мамлекеттик орган өзүңөрдүн деңгээлиңерде, өзүңөрдүн алкагыңарда силер дагы пресс службаңар аркылуу маалымат берип турула дегеним ошол да.
Өткөн аптада эле Жогорку кеңештин төрагасы Дастанбек Жумабеков атайын сөз алып, парламенттин борбордук трибунасынан коррупциялык көрүнүштөр туурасында коомдогу талкуулар саясий максатта көтөрүлүп жатканын белгилеп, өкмөттүн аткарган башкарган иштери тууралуу элге жетиштүү маалымат бере албай жатканын билдирген. Ал силерде да басмасыз кызматы, телеканал бар, маалымат жеткиргиле деп кеңеш берген. Спикердин билдирүүсү талкууланып бүтүп бүтөлөктө депутат Шайназаровдун укук коргоо органдары президенттин дагандарга жооп бериши керектигин айтканы талкууну дагы күчөттү. Мурдагы премьер-министр Феликс Кулов парламентарийлердин бийликти жактаган билдирүүлөрүн жагынуу катары баалап 2020-жылы өтчүп парламенттик шайлоого байланыштырды.
Тем более азыр келатат, жаны шайлоо келатат, ошондуктан ар кандай ушундай болуп атат деп жактан депутаттарда. Ким бийликти колдойт, да эмне айтат, туурабы? Бул айтат кошоматчылар, кошоматчыларды эл колдобойт.
Мурдагы президент Алмазбек Атамбаев колдогон Кыргызстан социал-демократиялык партиясынын мүчөсү Адил Турдукулов бийликтин кемчилигин түзөтчүп парламент депутаттарынын акыркы билдирүүлөрүн кошоматчылык катары баалады.
Так айтканда президент аппаратын корккондон улам, чыныгы саясий күч азыр жогорку кеңеште эмес, президентте болгондуктан ал президент болуп турганда ага кошоматтанып жакшы көрүнөйүн деген амалдары мурунку президенттин убагында да ошондой болгон, азыркы азыр ошондой болуп жатат да.
Айрым депутаттар Алмазбек Атамбаевди журт атасы деп аташкан эле. Ошол кездеги башкы прокурор болсо президенттин арнамысын коргоо иретинде бир катар жалпыга маалымдык каражаттарын активисттерди миллиондогон сомго сотко берип доого чыккан. Учурда башкы прокурор президенттин арнамысын анын макулдугусуз коргой албайт. Жогорку кеңештин мурдагы депутаты Туратбек Мадылбеков саясатчылардын акыркы билдирүүлөрү боюнча комментарий берип жатып, коомдо резонанс жараткан окуялар боюнча мамлекеттик органдар маалымат берүүдө чын эле аксап жатканын билдирди.
Ошол эле МВД, ички иштер министрлиги, ошол эле ГКМБ, прокуратура, соттордагы эч кандай реакция жетекчи тараптан жок да. Анан ошол себептен айтты деп мен эсептейм.
Жогорку кеңештин 6-чы чакырылышы 2015-жылы ишин баштаган. Парламентте жалпы 120 депутат, 6 фракция бар. 6 фракциянын ичинен 4-ө коалициялык көпчүлүктү түзсө, 2 фракция оппозициялык блокто. Кыргызстан парламенттик президенттик башкаруу жолун тандаган өлкө деп айтылып келет. Серепчилер жогорку кеңеш талуу маселелерде президентке карап иш кылаарын айтышат. Бакыт Төрөгелди уулу, Азаттык, Бишкек.
Уктурубузду улантабыз. Эми кесиптешим Шайлыбек Түйшөев бүгүн чыккан гезиттерге серп салат.
Ачык сөз кесити 5 жашка чыккан сүйүнчүлөө менен бүгүн залкар жазуучубуз Чыңгыз Айтматов туулган күн экендигин эске салды. Гезитти юбилей менен кыргыз эл баатыры Миталип Мамытов куттуктап, жакшы каалоо тилегин айтты. Түн уйкусунан безип, алакандай жеринин бир карышында жат бутуна тепсетпей, чек арачы болбосо да чек арага өмүрүн арнап келген аксынын тургуну Бакыт Үзөнбаевди гезит улут баатыры деп атады. Ачык сөз кесити андан ары кыргыз саясатчысы Адахан Мадумаровдун кадыр баркы дагы эле тоодо экендигин, анткени казак президенти Касым Жомарт Токаев жолугушуп сүйлөшкөнүн, Нурсултан Назарбаев да Адаханды сыйлаарын кеп кылды. Гезит ошондой эле идеологиянын жоктугу улутту өксүтүп жатат деген, ашууда ат алмаштырбайт деген, бекешипти белге тепчүлөр жок эмес деген, махабат ноокаттыктардын сыймыгы деген, Курманбек Бакиев тууралуу, Закиржанды бүлүнткөндөр деген, таланттуу жазуучу Абдыламит Матисаков Ишен Аларабаев атындагы мамлекеттик университеттин ардактуу профессору болгонун маалымдаган кабарларды, макалаларды, журналист Алимжан Маларбаевдин Ачык сөздүн арымы, келечеги кең деген макаласын, жылмыктыларын, Абдимуктар Алимбаевдин Кошбол жаныбарым Гүлсары, Кошбол социализм деген көлөмдүү макаласын, кара тегинде көөнү сөздөр көп экени тууралуу эмгек ардагери Яхья Асаевдин макаласын, окумуштуулар Сыртбай Мусаев менен Октябрь Капалбаевдин Нарктын да кусуру бар деген макаласын окуйсуздар. Азия Ньюс кести депутат Алмамбет Шыкмаматовдун көмүскө экономика жылына 48 миллиард чыгым келтирүүдө өкмөт кетсин деген, укук коргоочу Чолпон Жакыпованын генералдарыбызда деле уят сыйыт калбаптыр деген, депутаттар Азамат Арапбаевдин, Максат Сабыровдун, Дастан Бекешевдин, Улан Примовдун, Марлен Мамадалиевдин, Талайбек Масабировдун, Тынчтыкбек Шайназаровдун маектерин басты. Жыргалан курорттун директору Байрам Жапаровдун президентке каты, жол кыймылдын коопсуздугун камсыздоо башкармалыгынын жетекчисинин орун басары Ыманалы Саркуловдун, активист Бекназар Турдакуновдун маектери бар. Гесит Бабановдун иши боюнча ФИМ полиция 15 объектини камакка алды деген макала жарыялады. Саясат талдоочу Турат Акимов маегин, бизде паркетный генералдар толтура, алар 1 метр жерде да коргой алышпайт деп атап, бизде аскерлердин саны 7000 экенин, ошол 7000 аскерди бир эле генерал башкарып койсо болорун, совет мезгилинде болгон 3 гана генерал болгонун, ал эми эгемендиктин 30 жылдын ичинде генералдардын саны 148 жеткенин, булардын эң ылас дегенинин пенсиясы 40,000 сом болсо, ага кошумча даражасы, эмгек стажысы кошулуп отуруп пенсиялары 80,000 сомго жетерин, айрымдар 120,000 сомго чейин пенсия алышаарын, бирок алар эч нерсеге жарабай олтурушканын, жадагасы ушул күнгө дейле чек ара боюнча жөндүү сунуш киргизишпегенин, Манас ордени дагы болор болбос темир тезектерин төшкө илип алышып, фуражка кийип алышып, элин эмес Атамбаевди коргоп, элин эмес Жээнбековду коргоп, өз кызыкчылыктарын дегенде жандарын сабап азамат генералдар эмес кошумат генералдар болуп алышканын айтты. Турат Акимовдун анары паркетиндеги генералдар той майрам дааталуу күндөрдө гана кычырап чыга калышаарын, кугуш каркыра кеткенин, Таластан көк сай кеткенин, эми Тажикстан менен Өзбекстанга жерибиз кетип жатканын, качан болсо чек ара айылдарынын карапайым тургундары жерин коргоп азап тартып мушташып кубаланып жүрүшкөнүн, ал эми генералдардын бири дагы чек арабызды бекемдейли дегенге жарабай олтурушканын, алар тескерисинче солдаттарды бекер иштетип коргоо министрликтеринин аскер бөлүктөрүн май талканга айландырып, улуттук гвардиянын тегерегин талкалап, элитке үйлөрдү салдырып жатышканын, эми башкасы жетпей жаткансып аскер курулуш компаниясы уурлук иштери менен даңкы чыгып жатканын, Курсан Асановтай чыныгы бир генерал чыкса чөө болуп баса калып талап жатып калышаарын, мамлекетке тынчтыкты алып келген генералдардын көчүгүнө суу куюшаарын, андан көрө калкын эмес кара башынын кызыкчылыгын ойлогон мындай генералдардын пенсияларын кыскартуу маселесин көтөрүп чыгуу керектигин кеп кылды. Акын Качкын Оторбаевдин Турдак Нусубалиевге арнаган ыры, профессор Жолборс Жоробековдун Миталип Мамутовго арнаган макаласы жана башка материалдар бар. Ушундан кесипбайдын согуна чыкты.
Рахмат жаңы чыккан гезиттерге. Шайлообек Түйшеев сиреп салды. Эми күндүн маанилүү окуяларына бир сыйра кайрылып алалы. Кыргыз тажик чек арасында кырдаал туруктуу экенин мамлекеттик чек ара кызматы кабарлады. Президент Сооронбай Жээнбеков Бириккен Араб Эмирликтерине расмий сапар менен барды. АКШ Ирандын алдыңкы кеме жана авиациялык компанияларына каршы чара көрүүдө. Казакстанда Сириядан келгендер соттолду. Бүмүшкекте биз тумчугуп баратабыз, бизге таза аба керек деген акция өтөт. Кезек эл аралык баянда. Казакстанда Сирия менен Ирактан кайтарылган 14 жаран соттолуп, 14 жылга чейин эркинен ажыратылды. Алар террордук топко кошулуп согуштук аракеттерге катышкандыгы үчүн жаза тартышты. Лаззат Жаныбек кызы толугураак баяндайт.
Бирок казакстандыктардын да Сирияга жеткени 2013 жылдын казанында тараган.
11 декабрда Нур-Султандагы сот жакынкы чыгыштан алынып келинген 14 казакстандыкты 8 жылдан 14 жылга чейин абакка кести. Алар террордук топторго кошулууга, терроризмге үгүттөөгө, жек көрүүчүлүк менен зомбулукту козуткан адабияттарды мыйзамсыз таркатууга айыпталды. Акыркы жолу 4 декабрдагы сот отурумунда айыпталуучуларга сөз берилгенде Актөбө облусунун тургуну Руслан Куанов Египетте окуп жүрүп, имамдардын сунушу менен Сирияга барып, согушкерлерди даярдоо базасына кабылып калганын айтып берген.
Мен автоматтан атканды гана үйрөнүп жаткам, 3 жолу гана ок чыгаргам. Тергөөдө мен танктарга каршы гранатометту башкарганымды айтышты. Мен буга макул эмесмин. Бизди Рэмбо кылып салышты. Мен көп деле нерсени сурай берчү эмесмин. Мага сураштыра берсең, шпион деп айыпташат дешкен. Кийин казактардын баарын Ракка шаарына алып барышкан. Ал жакта биз 100 адам, башка казактар менен тааныштык. Тергөө болсо уюшулган казак кошууну болгонун айтып жатат. Андай болгон эмес.
Куанов башында чек арадагы пункттарды кайтарып жүргөнүн, бир нече айдан кийин гана аны согуштук аракеттерге катышууга даярдай башташканын баяндаган. 2017 жылы Сириядагы адамдардын абалын, тагдырын көрүп, Ислам мамлекети тобунун идеологиясынан күмөнүсүн ай баштаганын айтат. Согушкерлердин арасында да келишпестиктер чыгып, ичара жаңжалдар болгонун белгилейт. Өзү болсо алардын жазасынан коркуп эле Сирияда жүрө бергенин кошумчалайт. Ал 2019 жылы Казакстандын атайын кызматынын операциясында мекенине кайтарылган.
Мен бизди бул жакта сабап кыйнашат деп ойлогом. Биз кайтканда баары башкача болду. Бизге сылык мамиле кылышты. Мага керектүү медициналык жардам көрсөтүлдү. Мен минималдуу же максималдуу жаза мөөнөтүн суранбайм. Орто жаза сурайм. Мен абакта отуруп сабак алгым келет. Биз эмоцияга алданып кеттик. Үгүт, азгырууга кабылдык.
Деген Руслан Куановду Нур-Султандагы сот 11 жылга абакка кести. Уулуна сот өкүмү угузуларда Актөбөдөн сотко келген атасы Эрбол Кубанов апелляция маселесин башка ата-энелер менен сүйлөшүп, бирге чечүүнү ойлоп турганын Азаттыктын казак кызматынын журналисттерине айткан. Күйөөсү 9 жылга кесилген актөбөлүк аял да мындан зулум жазаны күткөнүн айтып, соттун чечимине арызданышпастыгын билдирген. 11 декабрда Нур-Султанда соттолгон 14 адам Казакстандын Жусан деп аталып калган атайын операциясында Сириядан кайтарылышкан. Быйыл январдан майга чейин казак кызматтары дагы 3 операция өткөрүп, жүздөгөн казакстандыктарды Сирия менен Ирактан алып келишкен. Расмий 516 адам кайтарылганы, алардын 357 балдар деп кабарланган. Казакстандын Улуттук Коопсуздук комитети Азаттыктын казак кызматына Сирия менен Ирактан жалпысынан 824 адам кайтарылганы тууралуу маалымат берген. Алардын 547 балдар. Коопсуздук комитети 44 адам, 10 аял сот жообуна тартылып, терроризмге байланыштуу айыптоолор менен 1 жылдан 11 жылга чейин эркинен ажыратылышканын билдирген. Азат Жэнебек кызы, Азаттык.
Уктурубузду жергиликтүү тема менен улантабыз. Сузак районундагы номер 27 минералдык булактын айланасындагы соттошуулар бир топ жылдардан бери уланып келе жатат. Бул жөнүндө Руслан Калматов баяндайт.
Сузак район курук сай участкасындагы номер 27 минералдык булак жайгашкан. 4.6 гектар жер 4 жылдан бери талаш жаратып келе жатат. 2015 жылы жер ээси катары саналган Барпа айылдык кеңеши жерди кайтаруу боюнча токтом кабыл алган. Айылдык кеңештин төрага орун басары Азамат Калиев азыр ал токтом аткарылган жок дейт.
22 апрель 2015 жылы Барпа айылдык кеңешинин сессиясы өткөрүлгөн. Ушул сессиядан бери ушул 27-чи источник бизде талашта. И сессиянын токтому кабыл алынган. Бирок тилекке каршы ошол токтом бүгүнкү күнгө чейин бизде кээ бир мына ошол укук коргоо органдары тарабынан, соттор тарабынан мындай туура эмес жыйынтыктарга кабыл алынып, бүгүнкү күнгө чейин токтом аткарылбай келет. 2005 жылга чейин келечек жабык акционердик коому менен Барпа айыл өкмөтү 80 сот жерге келишим түзгөн. Анда 5000 төлөөгө келишим түзүлгөн да.
Минералдык булакты жери менен бирге 2000 жылдардан тартып келечек жабык акционердик коому иштетип келет. Барпа айыл өкмөтү келишимди толук аткарбагандыгы үчүн ижарачыдан баш тартып келишимди жокко чыгаруу боюнча сотко кайрылган. 2017 жылы жогорку сот Барпа айыл өкмөтүнүн өтүнүчүн канааттандырган. Бирок минералдык суу чыккан 27 булактан келечек жабык акционердик коому келишим жокко чыгарылганына карабастан суу алып аларга эч кандай чара көрүлбөй жатат дейт айылдык кеңештин депутаты Дөлөтбек Эргешев.
Ошол жердеги бардыгы туура жазылды.
2001 жылы өкмөттүн 608 токтомуна ылайык 27 минерал булак Жалабат шаарынын пайдалануусуна берилген. Бирок азыркы учурда ал жер шаар бийлигине катталган эмес жана мамлекеттик актысы да жок. Депутат Дөлөтбек Эргешев буларды айтат.
Бизди зордук зомбулук менен 446 жайытыбызды анын ичинде турган булакты булар тартып алгысы келип атат. Биз жүгүргөн 4-5 адам бизди комиссия алып шайлагансыңар, биздин чынды айтайын күчүбүз жетпей чарчап калдык. Зордук зомбулук менен соттун күчү менен алып атат булар. Мына соттун чечими деп да сотко пул берип коет, билесиңер да. А туман ушинтип бизди чарчатты. Бирок мага келишти бир нече балдар. Митинг чыгаралы ушул Мураттын мерясынасына барды. Мен уруксат сурап 4 жерди сурасам бир жерди эм бербей койду коркуп.
Барпа айыл өкмөтүнүн архивдик документтерине ылайык минералдык булактын орду 1996 жылы айыл өкмөт түзүлгөндө анын карамагына берилген. 1995-2000 жылдары булакты Гималай фирмасы иштетип келген. Жалабат шаардык мэриясынын алдындагы муниципалдык менчикти башкаруу башкармалыгынын башчысы Булотбек Жусупбеков мындай дейт.
Ошол жагдагы мэр Сарай Мадыбаевдин мүнөсү баягы кат жүзүндө берген негизинде 2017 жылы биз сотко кайрылганбыз буну. Баягы өкмөттүн токтомун аткарбай атасыңар деген бизге жыйынтып койгондо. А бизде азыркы күндө ал жерге босаттыбыз дагы жок, бизде катталган дагы эмес. Бир гана 608 токтомду отмен кылып койгула, биз каршы эмеспиз. Отмен кылып туруп, пожалуйста, каттатып ала бергиле. Туура түшүнгүлө эми, ал жерде биз талашканыбыз дагы жок. Барпа айыл өкмөтү.
Барпа айыл өкмөтү менен Жалабат шаардык мэриясынын ортосундагы жер талаш маселеси жакынкы күндөрү жогорку сотто каралат. Минералдык булакты иштетип жаткан келечек ишканасынын өкүлү Нурлан Туманов дооматтардын баарын четке какты.
Бакыт талашып атышат өзүчү сот боюнча. Наркы 80 сотке анын сот акциясы бар, эмесе ага эч кандай претензия болушу мүмкүн эмес, бирок алар 8-нин ичине кирет деп туруп биз менен тартышып атат. Келишимдин баардыгын аткарып келе жатабыз. А так биз төлөй турган нерсенин баарын төлөп эле келе жатабыз.
11 декабрдагы барып айылдык кеңешинин ачык сессиясында бул маселе жалпы айылдыктардын катышуусунда талкууланып, соңунда жердин мыйзамдуу ээсин аныктоо боюнча прокуратурага кайрылуу боюнча токтом кабыл алынды. Сузак районунун барып айылында 27 000 ашык калк жашайт. Келечек ишканасы чыгарган 27 минерал суулары коомчулукка дарылык касиети менен белгилүү. Руслан Калматов, Азаттык, Жалал-Абад облусу.
Бишкекте шейшембиде Ордо сахна фольклордук этнографиялык театры 20 жылдык чоң концертин берди. Кыргыз улуттук филармониясында өткөн чыгармачылык кечеде куттуктоо сөздөр айтылбай, негизги басым музыкага берилди. Этно музыкага кайрадан жан киргизген, дүйнөгө аты кеткен Ордо сахна театрынын музыкалык кечесинен кабарчыбыз Сабыр Абдумомунов баяндайт.
Концерттин жүрүшүндө алып баруучулар ар бир күүнүн музыкалык аспаптын тарых таржымалы тууралуу маалымат берип жатышты.
Биз дүйнөдөгү эң байыркы аспаптардын бири болгон жыгач оозтон баштайбыз. Археологиялык казуулар тастыктагандай, бул аспапка 5000 жыл болуптур.
Ордо сахна фольклордук этнографиялык театры 1999 жылы Ордо телекомпаниясынын алдында түзүлгөн. Топтун мүдүрү Чолпан Жапарова фольклор менен алектенүү бул кызыгуу гана болбостон, руханий маданиятты терең изилдөө да болгонун эскерди. Ал чыгармачыл топ дизайнерлердин жардамы менен эски замандагы урпактардын тиричилиги, буюм терим, кийим кечелерин негиз кылып, Кайберен жана Хантун этно киим коллекциясын жараткан сахнадан мындайча баяндап берди.
Проблем было много в самом начале нашего.
Башында маселе көп болчу. Анан четинен чечип отуруп, азыр көптүр репертуарды түзүп алган соң дагы бир суроо келип чыкты. Музыканттар эмне кийишет? Кийим кандай болушу керек? Эмнеге негизделиши керек? Ал кезде этникалык стилде кийим тиккендер да жок болчу. Анан биз Тумар арт студиясына сунуштадык. Кыргыздын эселки кийимдеринин негизинде коллекция чыгарууну. Ошентип отуруп бир эмес эки кайталангыз коллекция жаралды. Бул демилге келечекте көп дизайнерлерге дем берди көрүнөт. Учурда этно стилде кийим тиккендердин саны кыйла көбөйүп жатат.
Вот эти две коллекции перед вами пройдут, поэтому не упустите ни одной детали. И это большая редкость.
Сахна тобу түзүлгөн күндөн бери анда иштеп өз өнөрүн тартуулап келаткан музыкант Дамира Ниязбекова жыл сайын фольклор музыкасына кызыккан жаңы муун өкүлдөрүнүн саны өсүп жатканын белгилейт.
Убакытка жараша замандын өтүшү менен бул күндөн күнгө жаңыланып бара жатат. Бул биздин угармандарды жана биздин келе жаткан муундарды өтө кубандырат. Мен ойлойм, ошол Ордо сахна бул музыка тармагынын болгондо дагы ушу этно жагынан накта фольклордун үлгүсү катары эсептелип калды.
Манасчы Рыспай Исаков байыркы улуттун уңгусунда уюп жаткан күүлөрдү азыркы замандын акылына сиңире турган кылып иштеп чыгууда, жайылтууда Ордо сахна тобу ополтоодой эмгек кылды деген оюн ортого салды.
Ордо сахнада албетте эбегейсиз чоң иштер жүрдү. Кандай иштер жүрдү? Биринчиден кыргыз музыкасын болгону дагы фольклордук этнографиялык музыканын эң бийик үлгүсүн кыргыздарга эмес дүйнөгө таанытты. Анын ичинде жөн эле музыканы таанып койбой, ошол музыкалык аспаптардын жаңылануусуна дагы өбөлгө болду. Керней, сурнай, жезнай, чымылдак, чыңыроон жана башка Манастан бери айтылып келаткан аспапторду кайра жандандырууга Нурлан Нышанов агабыз баш болгон ушул топ алгылыктуу иштеди десек жаңылышпайбыз.
Ошентип Ордо сахна фольклордук этнографиялык музыкалык тобунун 20 жылдык юбилейлик бир күндүк концерти аншлаг менен Кыргыз улуттук филармониясында өттү. Чыгармачылык кечеде куттуктоо сөздөр айтылбай, негизги басым музыкага берилди. Сабыр Абдумомунов, Азаттык.
Азаттык үналгысы. Акыйкат, ак сөз, ачык коом.
Ушуну менен Азаттык радиосунун 12 декабрь күнкү таңкы уктуруулары жыйынтыкталды. Биздин берүүлөр эми түштө 13:00 Санжыра радиосунан 15:00 коомдук биринчи радиодон уланат. Ал эми кечки чыгарылыштарыбыз 18:00 башталат. Бишкек студиясында модератор катары сиздерге мен Эрнис Нурматов кызмат кылдым. Үн режиссёрлукту болсо Максат Ахматжан уулу аркалады. Саламатта калыңыз.